Uutisissa Pälvi Tammi, Ykkösaamussa toimittajana Marja Alakokko ja maaliskuun ensimmäinen päivä. Hyvää huomenta. Ykkösaamun aluksi vieraana arkkipiispa-ehdokkaat, kirkon uusi päämies valitaan tänään. Kokoomuksen rivit rakoilevat sote-uudistuksessa, tästä lehtikatsauksessa lisää. Sitten kuulemme, löytyisikö Brysselistä tukea ja rahaa Suomen haaveilemille Helsinki-Tallinna-tunnelille ja Jäämeren radalle. Iso Käsivarren kunta Enontekiö on jäämässä ilman poliisia. Seriffiäkin on harkittu, kysymme, miten kuntalaisten turvallisuus taataan. Espanjassa puhuttavat eläkkeet, ulkomaanlehdet Madridista, jossa eilen satoi vettä. Ja Twitterissä voi kommentoida tunnuksella Ykkösaamu. Evankelis-luterilaiselle kirkolle valitaan tänään uusi arkkipiispa. Viidestä on jäljellä kaksi. Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma ja Porvoon hiippakunnan piispa Björn Wikström. Tervetuloa molemmille.
Kiitoksia.
Kiitos ja hyvää huomenta.
On laskettu, että kisa on äärimmäisen tiukka. Jännittääkö teitä?
Totta kai.
Kyllä, kyllä. Tässä jännitystä on ilmassa ihan riittämiin.
Sitä ei kyllä huomaa. Arkkipiispavaalin ehdokasasettelu on herättänyt kummastelua, kun ehdokkaana on voinut olla henkilö, joka ei suostu tekemään yhteistyötä naisten kanssa. Ei siis suostu toimimaan kirkkojärjestyksen mukaan. Tätä ihmetteli Oulun tuomiokirkkoseurakunnan pastori Salla Autere hiljan kolumnissaan Maaseudun tulevaisuudessa. Ja pastori Autere jatkoi vielä kysymällä, voisiko arkkipiispa ehdokkaana olla vaikka ateisti tai saatanan palvoja, jos kirkon järjestyksen kunnioittaminen ei ole edellytys arkkipiispalle. Mitä te tähän sanotte, Tapio Luoma?
No tietysti on näin, että mitään tällaista lakiin perustuvaa syytä sille, etteikö myöskin naispappeiden vastustaja voisi olla piispa ehdokkaana, ei ole olemassa tällaista asiaa. Jonkinlaisena kelpoisuusehtona ei ole kirjattu meidän kirkkolakiimme. Kieltämättä oudolta se tuntuu ja ymmärrän oikein hyvin, että se herätti kysymyksiä. Samaan aikaan myöskin tilanteen hämmentävyyttä kuvaa minusta se, että Ville Auvisen taustajoukoissa oli papiksi vihittyjä naisia. Eli toisin sanoen tässäkin tulee vastaan tämä tilanteen moninaisuus, joka ei ole aivan yksioikoinen.
Björn Wikström.
No minusta on ilman muuta selvää, että tällainen henkilö ei voisi toimia arkkipiispana, mutta toisaalta se antaa kuvaa meidän kirkosta, että näitä kantoja löytyy. Olen itse vakuuttunut siitä, että se ainoa tie eteenpäin on se, mitä me piispat nyt olemme seuranneet, että jos haluaa papiksi meidän kirkkoamme tai jos haluaa kirkkoherraksi, niin täytyy olla valmis tekemään yhteistyötä ja sillä tiellä mä luulen, että tämä ongelma, niin voin sanoa, on häviämässä, mutta toisaalta tämä on myöskin osa tätä todellisuutta, että tällaisessa kirkossa me toimimme.
Niin, miten kirkon yhtenäisyys voidaan säilyttää, jos sallitaan kirkkojärjestyksestä poikkeaminen? Eikö se ole välinpitämättömyyttä?
Meillä tällä hetkellä, kuten totesin, niin oikeastaan meillä ei ole olemassa sellaisia pykäliä kirkkojärjestyksessä, jossa tavallaan kiellettäisiin se, että ei saa ajatella vaikkapa virkakysymyksessä tietyllä tavalla. Vaikka täysin selvää on se, että meidän kirkollamme kuitenkin on vain yksi virkakäsitys, juuri se, että pappeus on avoinna sekä naisille että miehille. Tässä minusta ei ole mitään tulkinnanvaraa. Mutta se, että millä tavalla tavallaan yksittäisen ihmisen tai yksittäisen papin ajatukset kulkevat asian suhteen, sitä ei kuitenkaan voida lain pykälillä kontrolloida. Olen täysin samaa mieltä siitä, että kuitenkin tilanne on hyvin selvä siinä suhteessa, että meillä on sekä naiset että miehet kelvollisia papeiksi ja tämän mukaisesti mennään ja on todellakin väärin se, että jollain tavalla oletetaan, että kirkon pitäisi suostua siihen, että tavallaan naisia ei voisi olla alttarilla.
Ja mielellään haastaisin myöskin näiden konservatiivisten liikkeiden johtajia siinä, että kun ne sanoo, että he haluavat olla osa tätä kirkkoa, he haluavat rikastuttaa sen elämään, niin kuin he tekevätkin omalla tavallaan. Mutta sitten toisaalta he vahvasti kritisoivat kirkkoa ja kirkon järjestystä, varsinkin virkakysymyksessä, niin minusta heidänkin pitää kantaa vastuunsa siitä, että jos he haluavat olla osa tätä kirkkoa, niin heidän pitäisi myöskin kehottaa järjestönsä pappeja tekemään yhteistyötä kaikkien muiden pappien kanssa. Tämä on myöskin sielunhoidolliset tärkeät, että seurakuntalaisen pitää voida luottaa siihen, että kaste, joka on papin toimittama, on oikea kaste, riippumatta papin sukupuolesta, tai se, että ehtoollinen on oikea ehtoollinen.
Se, mikä minusta saa vielä todeta, niin on tärkeää tässä myöskin se, että nimenomaan järjestöt eivät järjestöinä löysi kantaansa lukkoon naispappeutta vastaan, vaan olisivat siinä niin kuin kirkon linjan mukaisesti, ja sitten jokainen yksittäinen henkilö tehköön omat ratkaisunsa.
Miksi kirkko ei tee pesäeroa naispappeuden vastustajiin ja erityisesti sitten näihin herätysliikkeisiin, joissa naisten asema on alisteinen? Björn Wikström.
No siis se, mitä me olemme tehneet ja mitä teemme, on että olemme johdonmukaisia siinä, että ketkä vihitään papiksi, ketkä ovat päteviä kirkkoherroksi. Sillä tavalla me ajattelemme, että jokaisen seurakuntaan täytyy olla mahdollisuus tulla papiksi riippumatta sukupuolesta. Mutta meillä on vielä näitä pappeja, kirkkoherra, jotka on vihitty aikaisemmin, kun tätä sääntöä ei sovellettu. Niin tämä on ajan kysymys, milloin tämä tällä tavalla tämä ongelma ratkeaa.
Mutta tämä nainen vaietkoon seurakunnassa -kulttuuri on ilmeisen vahva, koska Autere kirjoittaa, että 30 vuotta sitten toteutuneesta naispappeudesta huolimatta naiset joutuvat koko ajan taistelemaan asemastaan. Mutta hän haluaa silti olla muuttamassa suuntaa niin, että jokaisella tämän päivän lapsella olisi aikuisena itse mahdollisuus valita uransa ja kokea olevansa arvostettu sukupuolesta riippumatta.
Minusta tämä toive on aivan oikeutettu ja kyllä mä näen, että juuri tähän suuntaan meidän kirkkomme on kaiken aikaa ollut menossa. Minusta on hyvin helppo yhtyä Björn Wikströmin kantaan siinä, että piispojen omaksumat käytännöt sen suhteen, että me emme järjestä erillisvihkimyksiä, on yksi osoitus siitä, että tällaista selkeää linjaa kuitenkin noudatetaan. Ja yksi sellainen seikka, mikä on tullut esille, on se, että myöskin naisten johtajuutta kirkossa monin tavoin halutaan tukea, sen tukemiseen on herätty. Ja minusta tavallaan kysymys on pitkälti siitä, että millä tavalla me edelleenkin viemme tätä linjaa eteenpäin. Minusta on aivan selvää se, että sekä nainen että mies ovat yhtä päteviä hoitamaan seurakunnan tehtäviä.
Tämä on nyt kyllä ihan selvää, mutta että esimerkiksi Helsingin entinen piispa Irja Askola oli aika yllättynyt saamistaan vihaviesteistä. Ja jos nyt ajatellaan, tässä on kaksi miestä arkkipiispa ehdokkaana, meillä ei ole tällä hetkellä yhtään naispiispaa, niin jostain tämä kertoo.
No, tämä on todella valitettavaa, että vaikka meillä on ollut nyt naisia pappeina 30 vuotta, sitähän me juhlimme nyt nimenomaan maaliskuussa, niin silti nyt meitä piispoja ei ole, meidän joukossa ei yhtään naista, ja myöskin kirkkoherrona on aivan liian vähän naisia. Me olemme porunhiippakunnassa tähän tietoisesti satsanneet, yrittäneet rakentaa tällaisia mentorointiohjelmia ja muulla tavalla niin kuin madaltaa kynnystä hakea johtotehtäviin. Mutta tämä on ilmeinen ongelma, ja viittasit tähän Irja Askolan saamaan hyvin, hyvin negatiivisen palautteeseen. Se oli ilmeistä, että vaikka meillä muillekin piispoille välillä tulee kritiikkiä, niin se sävy, mitä hän sai ja joutui ottamaan vastaan, niin se oli kyllä todella ikävää. Ja olen ymmärtänyt, että naispoliitikot vähän samalla tavalla myöskin joutuvat tällaisen vihan kohteeksi, ja se ei ole millään tavalla puolustettavissa, ja tässä on tietenkin tärkeää, että me miehet tuemme naiskollegojamme ja osoitamme, että tämä ei ole hyväksyttävä.
Niin, ja se lasikatto puretaan siltä osin, että näyttää tasapuolisemmalta myös täällä johdossa.
Ilman muuta, ja kyllä mä ainakin tunnustan sen, että Irja Askolan poisjääminen piispojen kollegiosta, niin kyllä mä koen sen jollain tavalla, että jotakin jäi puuttumaan. Että kyllä mä sen avoimesti myönnän ja toivon, että ennen pitkään meillä on jälleen naisia myös piispakollegiossa. Mutta oleellista on havaita myöskin se, että tavallaan piispat eivät voi päättää, keitä kollegioon tulee, vaan se on aina hiippakuntien käsissä piispanvaalin yhteydessä. Ja kyllä mä ajattelen, että tässä meillä on paljon tekemistä ja myöskin se, että miten me saamme naisia kannustettua hakeutumaan kirkkoherran tehtäviä, kouluttautumaan ja pätevöitymään johtotehtäviin.
Myös samaa sukupuolta olevien vihkiminen puhuttaa. Mikä pitäisi siinä olla kirkon linja? Tähän toivon nyt ihan lyhyitä vastauksia. Björn Wikström.
Mä olen toiminut sen puolesta, että kirkko mahdollisimman nopeasti tekisi päätöksen, mikä mahdollistaa kirkollisen vihkimisen, mutta ei pakota ketään pappia tähän ryhtymään.
Tapio Luoma.
Minusta nykyinen käytäntö on perusteltu ja jos kun sitä halutaan muuttaa, niin olisi löydettävä riittävät teologiset perustelut nykyisen käytännön muuttamiseksi.
Arkkipiispa vastaa suhteista muihin uskontokuntiin. Kirkon lähetystyön keskuksen yhteydessä toimii tätä nykyä Islam-työryhmä, joka seuraa islamin kehitystä sekä Suomessa että muualla maailmassa. Ja Suomessa on noin 60 000 muslimia. On ollut esimerkkejä kristinuskoon kääntymisistä. Minkälaisena näette islamin tulevaisuuden täällä, Tapio Luoma?
Minusta on aivan selvästi havaittavissa, että kyllä islam on tullut jäädäkseen Suomeen ja meidän täytyy se hyväksyä ja tunnustaa. Ja meidän kaikkien kannalta, koko yhteiskunnan kannalta on äärimmäisen tärkeää, että me eri uskontoina löydämme tavan olla yhdessä ja rakentaa suomalaista yhteiskuntaa. Ja siinä mielessä ajattelen, että suuri vastuu tässä on meidän kirkollamme, joka on tällä hetkellä suurin uskonnon yhteisö meidän maassamme. Ja kyllä mä olen aika luottavainen siihen, että ne toimet, joita tälläkin hetkellä on tehty, ovat tavattoman tarpeellisia. Yksi seikka, mikä tietysti hankaloittaa tätä, että meidän tuntemuksemme islamista kaiken kaikkiaan ei välttämättä ole kovin korkealla tolalla. Ja samalla myöskin se, että meillä ei ole ainakaan itselleen täysin tarkkaa kuvaa, minkälaisia islamilaisia ryhmiä itse asiassa meidän maassamme on.
Niin, ja minusta on tärkeää, että tämän islamityöryhmän lisäksi on myöskin olemassa tämän yhteinen elin nimellä Uskot-foorumi, missä eri uskontokunnilla on omat edustajansa. Ja tällä on ollut hyvin tärkeä rooli esimerkiksi, kun on tapahtunut vaikkapa Utöyan tapahtumat pari vuotta sitten, tai sitten tämä Turun puukotus tässä hiljattain, niin silloin on ollut mahdollisuus nopeasti suunnitella yhteisiä tapaamisia, yhteisiä manifestaatioita, missä on haluttu kertoa, että esimerkiksi, että kaikki muslimit eivät ole terroristeja, että nyt meidän täytyy tukea toisiamme tässä tilanteessa. Ja nämä on minusta todella tärkeitä asioita. Se, missä me emme ole vielä mielestäni täällä Suomessa päässeet kovinkaan pitkälle, on tämä varsin uskontodialogi, missä käydään tätä vuoropuhelua. Koska minusta on kyllä tärkeää muistuttaa siitä, että kun maassamme on uskonnonvapaus, pitää olla uskonnonvapaus, mutta sitä pitää myöskin kunnioittaa ja eräiden muslimien puolesta on tämä hyvin jyrkkä kannanotto, että muslimi ei voi kääntyä toiseen uskoon tai jäädä pois siitä omasta uskonnosta. Ja tämä on minusta, jos halutaan tavallaan nauttia tästä meidän uskonnonvapaudesta, niin sitä pitää myöskin kunnioittaa.
Puhutaan sitten vähän kirkon taloudesta. Verotulot ovat pikkuhiljaa vähentyneet ja alkuvuonna on käyty aika räväkkääkin keskustelua rahan käytöstä, erityisesti Helsingin hiippakunnassa, jossa seurakunnan luottokortilla tehdyistä samppania ja lounasostoista ja hotelliyöpymisistä on perätty kuitteja ja selityksiä. Onko tämä kirkon rooli köyhien auttajana ja sitten tällaiset tapahtumat, niin mielestänne ristiriidassa, Tapio Luoma?
Ainakin ne näyttävät ristiriitaisilta ja jollakin tavalla tuntuu siltä, että kun kirkko on profiloitunut köyhien auttajaksi, niin näyttää tietysti ikävältä, jos sitten samaan aikaan käy ilmi, että tällä tavalla on sitten rahaa käytetty kenties ilman kuittejakin. Toisaalta täytyy muistaa, että juuri siinä tehtävässään köyhien auttajana ja köyhien puolesta puhujana kirkko joutuu myöskin pitämään huolta yhteyksistä muuhun yhteiskuntaan. Ja silloin tietysti kirkossa on aika pitkälti myöskin tämmöistä suhdetoimintaa harrastettu, johon kuuluu muun muassa lounaita ja yhteistyökumppaneiden muistamisia. Se, että mikä on kohtuullista ja miten asiat hoidetaan ja miten se kaikki dokumentoidaan ja mikä on niin tarkoituksenmukaista, niin se on sellainen, mistä kuitenkin kaiken aikaa täytyy käydä keskustelua ja luulenpa, että nämä ilmitulleet tapaukset myöskin terävöittävät prosesseja niin, että ongelmat selviävät.
Björn Wikström.
Mä olen sitä mieltä, että pääosin kirkon toiminta on terveellä pohjalla ja halutaan tehdä hyvää ja oikealla tavalla. Mutta sitten on yhtä ilmeistä, että välillä tulee ilmi tapauksia, missä on toimittu väärin. Ja se voi olla näissä taloudellisissa asioissa, se voi olla myöskin vaikkapa seksuaalisessa häirinnässä tai muissa asioissa. Ja silloin minusta on todella tärkeää, että päällimmäinen tavoite ei ole kirkon maineen pelastaminen, vaan että nämä epäilyt otetaan todesta, selvitetään ja sitten myöskin jokainen joutuu kantamaan seuraukset siitä, jos on toiminut väärin. Että tämä on niin kuin avoimuuden ehto.
Kirkolta odotetaan esimerkkejä. Jos katsotaan yhteiskuntaa, niin myös poliisijohdossa ja oikeuslaitoksessa on ollut esimerkkejä, että ei ole oltu tehtävän tasalla. Mitä te voitte tehdä itse höltyneelle moraalille? Tai koetteko, että moraali on yhteiskunnassa höltynyt, Björn Wikström?
No ainakin niin kuin kirkollisena johtajana joutuu koko ajan miettimään, että olenko uskottava, toiminko niin kuin Jeesus toimisi tai niin kuin meidän pitää kristittynä toimia. Ja totta kai siellä joutuu aina välillä tunnustamaan, että on tehnyt väärin eri asioissa. Mutta minusta, kun puhutaan siitä, että moraali on jotenkin muuttunut, totta kai se on muuttunut, mutta minusta meidän pitää kyllä välttää myöskin tällä yleistyksiä. Samalla tavalla sanotaan, että nuoret eivät välitä yhteisistä asioista. Minusta se ei pidä paikkaansa. Kyllä tänäkin päivänä ihmiset haluavat tehdä hyvää, haluavat toimia yhdessä, mutta ei välttämättä samalla tavalla kuin vanhemmat ikäpolvet, että halutaan toimia enemmän näin niin kuin projekteissa ja tehdä hyvää muulla tavoin kuin tehtiin aikaisemmin. Mutta minusta arkkipiispan rooli on tässä suhteessa tärkeä sekä oman esimerkin kautta, mutta myöskin tuomalla esiin huolensa siinä tapauksessa, kun tapahtuu jotain yhteiskunnassa, joka on osoitus siitä, että ihmiset eivät pidä huolta toisistaan, että heikoista ei pidetä huolta varsinkaan ja niin poispäin.
Tapio Luoma.
Joo, minun on hyvin helppo yhtyä Björn Wikströmin ajatuksiin tässä suhteessa. Mutta se, että onko moraali höltynyt, niin tietysti joiltakin osin voi ehkä näinkin sanoa, mutta toisaalta kyllä meidän ajassamme on aika voimakkaana piirre, jossa myöskin varsinkin sosiaalisessa mediassa tulee ilmi moraalinen närkästys ja tulee ilmi se, että ihmiset eivät pidä jostain asioista. Ja oma kanta, moraalinen kanta tuodaan myös julki varsin suorasukaisesti. Eli siinä mielessä ajattelen, että ei meidän aikamme ole ikään kuin moraalista tyhjentynyt. Se on läsnä ja ehkä jopa moralisointia esiintyy. Mutta joka tapauksessa on tärkeää, että siellä missä toimitaan vastoin eettisiä ihanteita vaikkapa kirkossa tai muualla yhteiskunnassa, niin siitä tehdään parannusta ja pyritään parempaan.
Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Miten rakkauden kaksoiskäsky mielestänne toteutuu tänä päivänä? Ihan lyhyesti.
No, minusta tämä on hyvin kesken asia kristinuskossa, niin kuin kultainen sääntö, että pitää yrittää eläytyä toisen ihmisen tilanteeseen. Ja minusta on todella tärkeää, että kun kirkko muodostaa kantansa eri teologisiin kysymyksiin, vaikkapa nyt tähän ajankohtaisen avioliittokysymykseen, että sitä ei tehdä vain niin kuin dogmaattisesti tai katsomalla historiasta, mitä kirkko on aikaisemmin lausunut, vaan eläytymällä ihmisten todellisuuteen, vain sillä tavalla kirkko voi olla uskottava toimija ja myöskin se kirkon tehtävä auttaa ihmisiä luottamaan Jumalaan voi toteutua.
Rakkauden kaksoiskäskyn yksi tärkeimpiä haasteita on havaita se, että pallo on heitetty minulle, sinulle, meille jokaiselle. Meidän tehtävämme on ottaa lähimmäinen todesta.
Kiitoksia Espoon piispa Tapio Luoma ja Porvoon piispa Björn Wikström. Tack.
Kiitoksia.
Kirkon viestintä ennakoi, että alustava tulos siitä, kumpi teistä on tuleva arkkipiispa, on selvillä tänään noin kello 16. Kiitoksia tästä.
Kiitos.
Helsinki-Tallinna-tunneli voi maksaa jopa 20 miljardia. Miten hanke ja sen rahoitus nähdään Brysselissä? Siitä kohta. Kun viimeinenkin poliisi lähtee, miten hoituu kuntalaisten turvallisuus? Esimerkkinä Enontekiö. Ja Espanjan lehdissä oli kaksi yli muiden, eli eläkkeet ja Katalonia. Ja Elina Päivinen, meillä sote-soppa kiehuu taas.
Kokoomuksen kansanedustajan Elina Lepomäen eilinen ulostulo sote-uudistuksesta on kirvoittanut runsaasti kommentteja lehdissä ja sosiaalisessa mediassa. Lepomäki siis sanoi ettei uudistus täytä sille asetettuja tavoitteita, muun muassa ei paranna palvelujen saatavuutta tai hillitse kustannuksia, ja että hän aikoo todennäköisesti äänestää uudistusta vastaan. Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Marko Junkkari tiivistää eduskunnan kuppilakeskustelua Lepomäen ilmoituksesta. Hän sooloilee, Lepomäen ulostulo on osa kokoomuksen isompaa pelikuviota. Petteri Orpon puolue ajaa häikäilemättömästi kaksilla rattailla ja niin edelleen. Kokoomuksen puheenjohtaja Orpo kommentoi taas verkkouutisissa, että puolue seisoo sote-uudistuksen takana. Orpo sanoo, ettei hän ymmärrä valinnanvapauteen kohdistuvaa kritiikkiä. Orpon mukaan Lepomäen kannanotto oli yhden ryhmän jäsenen ulostulo. Kokoomusedustaja Timo Heinonen sanoo puolestaan Uudelle Suomelle, että jos puolue saisi itse päättää, niin Suomeen ei varmaan maakuntahallintoa tehtäisi, ei sellaista tarvittaisi, mutta se on keino saada välttämätön sote toteutettua. Näin muotoilee Timo Heinonen. Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä pitää kokoomuksen edustajan Elina Lepomäen vaatimuksia sote- ja maakuntauudistuksen kaatamisesta käsittämättöminä ja edesvastuuttomina. Kokoomuksen on nyt ammuttava rivinsä suoriksi ja pidettävä kiinni yhdessä sovitusta. Ei voi olla niin, että Lepomäki kippaa tonnikaupalla sontaa hallituksen niskaan muun kokoomuksen hymistellessä vieressä.
No siellä on aika väkeviä kielikuvia.
Pääministeri Juha Sipilän kommentti STT:lle on sitten hillitympi. Keskustan, kokoomuksen ja sinisten eduskuntaryhmät ovat yksimielisesti hyväksyneet uudistuskokonaisuuden. Pääministerinä luotan, että sovitusta pidetään kiinni, näin Sipilä viestitti. Ja Tuomo Lappalainen, Suomen Kuvalehden politiikan toimittajat, viittaa, että toivottavasti Lepomäen ulostulo herättää kokoomuksen ja koko hallituksen miettimään vakavasti, mitä soten kanssa oikein ollaan tekemässä. Tämä keskustelu aivan varmasti jatkuu.
Tästä olen täysin samaa mieltä.
Mennään sitten liikenteeseen. Liikenneverkon rahoitus palasi maan pinnalle. Savon Sanomat kirjoittaa pääkirjoituksessaan. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin asettama parlamentaarinen työryhmä ehdotti eilen 300 miljoonan euron vuosittaista lisärahoitusta noin miljardin päälle. Pitkäjänteisyyttä teiden ylläpitoon tuo 12-vuotinen ohjelma, joka sitoo hallituksia vaalikausien yli. Savon Sanomat kirjoittaa, että skeptikko voi sanoa, että lupaaminen on helppoa, kun se sitoo vasta tulevia hallituksia. Ydinkysymys kuuluu edelleen, mistä varat korjausvelan kuromiseen otetaan. Pitkän aikavälin suunnitelmakaan ei lehden mukaan poista politiikkaa liikennepolitiikasta. Vaikka parlamentaarinen valmistelu sitoisi ministereitä, ei alueiden kilpailuväylien korjauksista häviä mihinkään. Mennään vielä lyhyesti Kittilään. Kaleva kirjoittaa kakkospääkirjoituksessaan, Kittilän pitää viimeinkin ryhdistäytyä. Sen mukaan Kittilällä on ollut maine Lapin menestyjäkuntana, mutta nyt se tunnetaan paikkana, jossa yritetään luoda Suomen laista irrallinen oma päätöksentekotapa ja jonka päättäjillä on vaikeuksia erottaa oma ja yleinen etu. Jos kunnan päättäjät vielä haluavat pelastaa, mitä pelastettavissa on, kunnanvaltuuston pitää seuraavassa istunnossaan tehdä päätös, että syytteessä olevat pidätetään luottamustoimista, eikä vain alustavasti käsitellä asiaa, kuten valtuuston puheenjohtaja ehti vihjaisemaan. Tämäkin vyyhti jatkuu.
Kiitos Elina Päivinen, niin tuntuu jatkuvan. Ja nyt sitten näihin ratahankkeisiin. Helsinki-Tallinna-tunneli ja ratayhteys Jäämerelle ovat viime päivinä olleet otsikoissa. Miten hankkeisiin suhtaudutaan EU:ssa? Sain eilen kiinni pääjohtaja Henrik Hololein EU:n liikenteen ja liikkumisen pääosastosta ja kysyin, rahoittaisiko EU Helsinki-Tallinna-tunnelia. Näin hän vastasi.
No, tällä hetkellä on liian aikaisin sanoa sitä, että koko tämä politiikka joka tapauksessa tullaan uudestaan katsomaan tässä muutaman vuoden kuluttua, ja se riippuu sitten aika paljon myös siitä, miten tässä Viro ja Suomi, miten ne suhtautuu siihen ja miten tärkeäksi ne sitä pitävät. Kaiken tärkeintä on se, että siinä täytyy olla yleiseurooppalainen lisäarvo, ja että totta kai niin kuin parhaimmassa tapauksessa se koskisi niin kuin aika monta maata. Sitten on myös se, että nämä kaikki ne kustannusarviot, eli kaiken konservatiivisimmatkin kustannusarviot koskien tätä tunnelia ovat kyllä aika korkeita, ja sitten täytyy sitten katsoa, että minkälainen se EU-osuus voisi olla, jos se joku päivä sitten päätetään siitä, että se on mukana niissä yleiseurooppalaisissa liikenneväylissä, mutta tällä hetkellä on todellakin liian aikaisin sanoa sitä.
Niin siitä on puhuttu siitä hinnasta, että se olisi 13 ja 20 miljardin euron välillä. Jos tällaista kokonaisuutta ajatellaan, niin kuinka suurta voisi olla EU:n rahoitus tämän kokoisissa projekteissa?
Sitä ei edes niin kuin uskallaisi tällä hetkellä minkälaista arviota antaa, mutta myös sen takia, että tulevaisuudessa, kun EU-budjetti tulee olemaan joka tapauksessa pienempi, niin totta kai sillä on niin kuin vaikutus myös kaikkeen siihen, mitä EU tekee. Ja tässä tapauksessakin Suomi on erittäin kehittynyt maan nettomaksaja EU:ssa, niin totta kai tässä tapauksessa kaikki nämä EU-puolinen rahoitus on selvästi pienempi kuin puhutaan esimerkiksi niistä niin sanotusti kohesiovaltioista. Eli se on todellakin tällä hetkellä täyttä hakuammontaa sanoa ensiksi, tukisiko EU sitä projektia lainkaan, tai jos se tukee, niin kyllä se osuus ei tule olemaan liian korkea. Että tässä me puhutaan kyllä tuommoisista summista, että aika vähän tulee mieleen koko Euroopan tasolla niin kuin monia maita yhdentäviä projekteja, jotka olisivat samalla kustannustasolla, että kyllä me tässä liikutaan kyllä niin kuin aika isoissa rahoissa, ja myös se, että mä niin kuin 13-20, että totta kai se 13 on niin kuin konservatiivinen arvio, meidän kokemus näyttää aina sitä, että jos joku liikenneprojekti on, niin kyllä se yleensä menee paljon kalliimmaksi kuin sitä on alkuperin niin kuin luultu, että kyllä mä uskoisin, että se olisi niin kuin kokemuksen perusteella, että se olisi pikemminkin lähempänä 20 miljardia, mutta täytyy myös pitää jalat maan päällä, että mikä on mahdollista ja mikä ei, ja mikä niin kuin myös valtion budjeteissa, että ainahan jos raha johonkin laitetaan, niin joku muu asia ei sitten tekemättä. Ja totta kai sitten vielä se, että Tallinnan ja Helsingin välillä liikennehän toimii erittäin sujuvasti ja erittäin mukavasti, että tämä ei ole nyt niin iso ongelma, mitä me tullaan tässä ratkaisemaan, jos tämä tunneli rakennetaan. Mutta tämä on tuommoinen asia, jota englanniksi sanotaan, että it's nice to have, mutta se ei ole pakollista.
Aivan. Jos sitten ajatellaan sitä, että tunneli jatkuisi Baltian ratana, niin miten te näette, että miten se voisi sieltä Tallinnasta jatkua Eurooppaan?
Tällä hetkellä tämä Rail Baltica-hanke, joka sitten yhdentää tässä ainakin kolmea Baltian maata, mutta myös Latviaa ja jossain määrin myös Suomea, ja toivotankin, että molemmat, niin kuin Latvia ja Suomi, tulisivat vielä vahvemmin mukana, niin tämähän on todellakin niin kuin edellytys siihen, että ilman sitä koko sitä tunnelilla olisi kyllä paljon vähemmän vielä niin kuin, minkälaista järkeä sinänsä. Että tämä projektihan nyt on käynnissä, ja toivottavasti se siinä joskus 2025 suunnilleen, niin voisi myös valmistua. Eli kun tämä on niin kuin yksi niitä niin kuin EUn liikennepolitiikan kannalta tärkeitä projekteja, kun se nimenomaan niin kuin täyttää kaikki ne kriteerit, mitä me odotetaan niin kuin EUn infrastruktuuriprojekteilta, eli se yhdistää niin kuin maantieteellistä periferiaa keskustaan, ja se on rautatieprojekti, ja samalla saadaan myös tavara pois siitä rekkaliikenteestä ja myös vähentämään CO2-päästöjä, ja samalla myös se projekti kulkee niin kuin monen eri maan läpi, ja se on sitten selvästi tämä numero yksi, ja todellakin niin kuin sen jatkona sitten tämä tunneli voisi olla sitten joskus niin kuin tulevaisuutta ajatellen ideana, mutta milloin, se on ihan toinen kysymys, ja kyllä mä uskon siihen, että tämä tunneli varmasti tulee, mutta tuleeko se nyt ihan lähitulevaisuudessa, että siinä mä olen, sanotaan niin, että mä olen enemmänkin skeptikko kuin optimisti.
Ja tämä Baltian rata, kerrataan vielä, mistä mihin se kulkee?
No tällä hetkellä se kulkee, niin kuin käytännössä pitäisi kulkea niin kuin Tallinnasta Varsovaan, mutta ideanahan sitten totta kai sitten Varsovasta liikenne kulkee eteenpäin Keski- ja Länsi-Eurooppaan, ja totta kai niin kuin Suomi onkin mukana siinä. Mä olin itse Helsingissä tässä vähän yli kuukausi sitten, ja käytin keskustelua myös Suomen elinkeinoelämän kanssa, ja todellakin kiinnostus on erittäin iso myös koskien tätä rautatieyhteyttä, ja se avaisi myös paljon uusia mahdollisuuksia Suomen eksportööreille.
Entä sitten toinen hanke, jota Suomi on halunnut viedä eteenpäin, niin se on tämä Jäämeren rata. Mitä siitä sanotte?
Joo, tämähän on sinänsä erittäin tärkeä Suomelle ja siinä voisi olla myös sanoa, että siinä voisi myös olla tärkeyttä varmasti Euroopalle. Ja kun sitten meillä tulee tämä yleiseurooppalaisten liikenneväylien update, niin sen yhteydessä, jos Suomi pyytää, niin varmasti löytetään jonkinlainen ratkaisu, miten me saadaan se sinne eurooppalaiseen liikenneväylien yhteyteen. Ja olisi myös hyvä, jos Ruotsi olisi siinä positiivisesti mukana.
Mikä on yleensä se EU:n osuus tällaisissa hankkeissa, joissa on monta maata mukana? Että no, onko sinne jotain yleistä prosenttilukua?
Kyllä, kyllä. Meillä on selvästi niin kuin laitettu nämä yleiset kriteerit, mutta se myös riippuu, että onko se kehittynyt valtio vai onko se sitten valtio, joka on niin kuin kehittymisvaiheessa. Eli jos puhutaan vaikka siitä Rail Baltica-projektista, niin sitten EU maksaa noin luokkaa 85% siitä hankkeesta.
85%,
joo. Mutta ne on ne kohesiovaltiot, eli ne on vielä kehittyviä valtioita. Samalla, jos puhutaan niin kuin hyvin kehittyneistä valtioista, jotka ovat vauraammat, niin sitten se osuus on siinä 40% ja vähempää.
Kiitoksia näistä arvioista, pääjohtaja Henrik Hololle, ja hyvää päivänjatkoa sinne Brysseliin.
Kiitos myös, ja kaikkia hyvää sinne päin.
Käsivarressa Norjan ja Ruotsin rajalla sijaitseva Enontekiön kunta on uudessa tilanteessa, kun kunnassa toimineet kaksi poliisia ovat eläköityneet tai eläköitymässä, mutta uusia ei ole tulossa tilalle. Nyt selvitetään, mitkä ovat kunnan mahdollisuudet pitää turvallisuutta yllä. Keskustelua käydään eri puolilta Suomea. Jyväskylän studiossa on oikeustieteen tohtori, turvallisuusalan tutkija ja yrittäjä Jyri Paasonen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja Rovaniemen studiossa on ylikomisario Rauno Pätsi. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Aloitetaan kuitenkin Enontekiöstä. Puhelimessa on kunnanvaltuuston puheenjohtaja keskustan Seppo Alatörmänen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Nyt on käytännössä ensimmäinen päivä, kun teillä ei ole poliisia. Kunta on pinta-alaltaan Suomen kolmanneksi suurin. Minkälaista huolta tilanne herättää?
No, se on ihan totta, että tänään maaliskuun ensimmäisenä päivänä niin heräämme tämmöiseen hiukan pilviseen, mutta kuitenkin kohtuullisen lauhaan talvipäivään tai kevätpäivään, niin tilanne on jonkun verran muuttunut. Eli turvallisuustunne, mitä kuntalaiset, matkailijat, turistit, muut alueella liikkuvat, niin siihen on tullut vaje. Eli kun tiedossa on, että keskuudessamme ei ole poliisia, joka on osa sosiaalista yhteisöä, niin se herättää turvattomuuden tunteen ja sitä tunnetta ei viedä pois sanomalla meille ulkoapäin, että teidän elämänne on siellä turvallista siitä huolimatta.
Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainenkin on käynyt siellä paikan päällä. Mitä te poliisille ja asiasta päättäville tahoille olette viestittänyt?
No kyllä se meidän tärkein ja pääviestimme on se, että Enontekiön kunta on alueena erilainen kuin mikään muu paikka Suomessa. Me sijaitsemme kolmen valtakunnan rajalla ja sitten meidän ympäristöolosuhteita ei voida verrata mihinkään muuhun Suomen paikkakuntaan, olkoon se sitten itä, länsi tai etelä Suomessa. Ja näiden alueellisten olosuhteiden tuominen esille, niin se oli meidän pääviesti. Ja sitten myöskin se, että Enontekiön kunta on valmis kuntana tekemään kaikkeensa sen hyväksi, että kuntalaisten turvallisuudesta huolehditaan. Se turvallisuuden tunne saadaan, koska se on osa meidän elinvoimapolitiikkaa.
Te olette saaneet aika paljon näkyvyyttä tälle asialle, kun päätitte, että perustaisitte Seriffin toimenkuntaa, ja siihen on varattu ihan 100 000 € määrärahakin. Poliisin oikeuksia Seriffillä ei voi olla, joten minkälaisen tehtävä hänelle ajateltiin?
No itse asiassa se määräraha on varattu turvallisuuspalveluihin. Niitä ei ole tarkemmin yksilöity. Tämä Seriffin ajatus tietysti, tämä on hätähuuto siitä, että Suomen valtiopäättäjät, kuunnelkaa meitä, ottakaa huomioon myös alueet, tasa-arvoisuus, yhdenvertaisuus joka puolella Suomea. Eli tämä oli, se pitää sisällään myös sen vaihtoehdon, että haluamme nostaa esille, että mikä on yhteiskunnan ja valtion ja kunnan välinen työnjako ja kelle kuuluu huolehtia yleisestä turvallisuudesta. Mutta tämä Seriffin asia tietysti, niin sillä saatiin kohdistumaan huomio enontekijöille, mutta sitä viestiä, mitä on tullut ympäri Suomea, tämä ei ole ainoa paikka, missä koetaan turvallisuusvajetta. Eli kyllä tämä tietysti oli semmoinen keihän kärki, jolla lähdettiin tätä asiaa viemään julkiseen keskusteluun ja sitä kautta valtiovallan ja myöskin poliisin edustajien tietoisuuteen.
Kuunnellaan, mitä ylikomisario Rauno Pätsi Rovaniemeltä sanoo. Enontekijöille jää siis poliisiasema. Miten poliisi käytännössä hoitaa kunnan asiat?
Kyllä, eli enontekijöille jää poliisiasema meille sellaisiksi tukikohdaksi siellä. Ja käytännössähän meillä on ollut nyt sitten tavoitteena ja toteutetaan sitten näiden virkojen täytty tuohon Muonioon. Ja Muoniosta sitten nimetään siihen semmoiset niin sanotut lähipoliisit, jotka tulee olemaan sitten enemmän yhteydessä sitten näihin kuntalaisiin ja kunnan edustajiin ja muihin. Ja
kuinka pitkä mielessä välimatka Muoniosta on sinne enontekijöille?
No sinne on 76 kilometriä, että onhan se tietenkin kohtuullisen pitkä matka. Mutta että sinne sitten tullaan tekemään ihan tällaisia partiomatkoja, useamman vuorokauden partiomatkoja, missä sitten he ovat siellä alueella sitten useamman kerran 3-viikkosjaksot tai mitä meillä työvuorojaksot suunnitellaan. Ja tämä on vähän vastaavan tyyppinen järjestely kuin meillä on jo aiemmin joutu toteuttamaan tuolla Utsjoen suunnalla.
Niin, Yle on tehnyt sieltä Utsjoelta jutun 2016, jossa paikalliset kertovat tuntevansa turvattomuutta poliisin puuttumisen vuoksi. Poliisi ei ole enää samalla tavalla paikallinen. Minkälaisia kokemuksia Utsjoelta nyt sitten on saatu tähän mennessä?
No, kyllä me ymmärretään tietysti tämä kuntalaisten huoli ja samalla tavalla sekä siellä enontekijöillä että Utsjoella, mutta tietysti poliisi joutuu katsomaan suuressa mittakaavassa koko alueensa toimia ja meidän on ollut pakko sitten miettiä, että miten me turvattaisiin sitten koko alueen hälytystehtäviä ja muiden meidän edellyttämät tehtävät ja niiden toteuttaminen.
Ja lisää resursseja Helsingistä ei ole tulossa?
No tähän tilanteeseen valitettavasti ei ole, että jonkun verran nyt onneksi on, että meiltä olevia leikkauksia on kuitenkin lievennetty, että ollaan suurin piirtein saatu pidä entiset, mutta kyllä meillä viime vuonna kuitenkin poliisiresurssit väheni 9 kenttäpoliisimiehellä edelliseen vuoteen verrattuna 2016 vuoteen, että siinä mielessä sitä köyhyyttä on jouduttu jakaa ja näitä harva-alueita on nyt ollut pakko kuitenkin pitää jollakin lailla mietittynä, että enemmänkin niitä leikkauksia on jouduttu kohdistamaan sitten tuonne kaupunkikeskusten ympäristöihin Rovaniemelle ja Merilapin alueelle.
Ja sitten Jyväskylään tutkija ja yrittäjä Jyri Paasonen. Millaisena te näette ilman poliisia jäävien näinkin isojen kuntien ja syrjäseutujen turvallisuuden?
Joo, että kyllä tuo oli hyvä tuo enontekijästä tuo kommentti, että kyllä tämä koskee laajemminkin harvaan asuttuja alueita. Ja niin kuin tässä poliisiltakin tuli esille, niin resurssit on rajalliset ja ne pahimmillaan ne viiveet ennen kuin se partio on paikalla, niin voi olla hyvin pitkä. Ja siinä mielessä taas itsellä on tähän yksityiseen turvallisuusalaan liittyen. Toimin siellä sektorilla ja sitä tutkinut ja tietysti se on selvää, että se alan rooli on kasvanut ja hyvin merkittävässä asemassa näissä sisäisen turvallisuuden kysymyksissä, jos mietitään niin niitä yritysturvallisuuksia asioita, kun samoin myös kauppakeskuksissa ja muissakin julkisissa paikoissa.
Miten voisiko kunta käyttää tällaista näitä yksityisiä palveluja tähän tarkoitukseen? Mikä se tilanne on?
No kyllä se on mahdollista, että käytännössähän joko ostopalveluna näiltä nykyisiltä turvallisuusalan elinkeinoluvan harjoittajilta ja tietysti toinen vaihtoehto on myös se, että kyllähän näitä useita vastaavia kuntaomisteisia palveluntarjoajia on, esimerkiksi vaikka Helsingissä Palmia, mikä hoitaa hyvin näkyvästi vaikka metron turvallisuutta ja järjestyksen valvontaa. Että enontekijäkuntahan voisi harjoittaa sitä vartiointia ja järjestyksen valvontaa ja että hankkisi sen turvallisuusalan elinkeinoluvan, minkä poliisihallitus myöntää ja kouluttaa sitä henkilöstöä niin niihin vartija- kuin järjestyksen valvojatehtäviin. Ja näin ne voisi sitten ottaa niitä hälytyksiä siltä vastaan sinne omiin valvomoihin ja laajalla alueella vaikka kameravalvontaa harjoittaa ja sieltä käsi sitten, kun niitä hälytyksiä tulisi eri kohteista, niin partio sitten, vartijat lähtisi liikenteeseen ja olisi sitä omaisuuden vartiointia ja henkilöstökoskemattomuuden suojaamista.
Jos tähän poliisin pitämiseen enontekijöillä ei ole nyt varaa, niin kuinka paljon tällainen maksaisi tällainen yksityinen puoli?
No sinänsä taas, jos ajatellaan niin kuntapuolen näkökulmasta, että sitä lähdette sitten viemään eteenpäin ja harjoittamaan, niin onhan siellä paljon muitakin valvontatehtäviä tälläkin hetkellä. Että on sitä pysäköinnin valvontaa, tietysti kiinteistöhuoltoon liittyviä tehtäviä, paljon hoidetaan itse. Että alan erityislainsäädäntöä ei millään poissulje sitä, että näitä olisi näitä yhdistelmätehtäviä. Että päiväsaikaahan ne voisi harjoittaa myös muuta tehtävää siellä kunnassa.
Missä se raja kulkee sitten, että mitä tehtäviä, siis poliisin tehtäviä hän ei voi antaa yksityisille toimijoille, että mitä he eivät voisi hoitaa, siis mitä jäisi hoitamatta silti?
No näinhän se perinteisesti on ollut, että yleisjärjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen on ollut viranomaistoimintaa, ja taas jos ajatellaan näitä yksityisen turvallisuusalan toimivaltuuksia, niin silloin pystytään te kiinniottoja esimerkiksi tekemään, mutta tietysti se, että sitten nämä pakkokeinot ja esitutkinta ja näihin liittyvät, että yhteistyössä tätä pitäisi viranomaisten kanssa tehdä kokonaisuutena.
Ylikomisario Rauno Pätsi, millaisten tehtävien näkökulmasta te näette nyt syntyneessä tilanteessa riskejä?
No tietysti tämmöiset A-luokan hälytystehtävät, mitkä edellyttäisi mahdollisimman pikaista paikalle pääsyä, niin se on selvästi tietysti, että hälytysviiveet on selkeästi pidemmät kuin etäisyyttä noin pitkiä, että kotihälytystilanteet tai jotain muuta tällaisia, missä sitten jonkun henkeä tai terveyttä uhkataan, niin se on tietenkin selvä. Ja
voisiko tällainen yksityinen järjestyksen valvoja hoitaa tällaista tehtävää?
No varmaan tuommoisille normaalille kotihälytystehtäville sitten, mitkä on semmoisia perheen sisäisiä tai muita, niin siinä tulee tietysti omia toimivaltaongelmia, ja niin kuin tuossa jo aiemmin todettiin, sitten rikostutkinta ja muut vastaavat sitten on omalla tavallaan haasteellisia. Korkeintaan sitten ehkä rikospaikkojen suojaamista sitten nämä vartijat voisivat sitten siksi aikaa ainakin hoitaa, ja ehkä poliisi sitten mahdollisesti ehtisi paikalle. Tietenkin liikenteen valvonta ja muu vastaava, näitähän me koitetaan toteuttaa tietysti täältä etänäkin sitten liikenneyksikön ja muun poliisin henkilöstön toimin, mitkä ovat sitten siellä Muoniossa tai Kittilässä.
Seppo Alatörmänen, miten te näette Enontekiön kunnan näkökulmasta tämän yksityisen ja julkisen järjestyksen valvonnan välisen jännitteen, että voisiko tätä laajentaa tätä yksityistä järjestyksen valvontaa?
No kyllä varmasti voitaisiin laajentaa, mutta tietysti se Enontekiön kunnan näkökulma on nyt se, että mikä on oikea toiminta-alue yksityiselle valvonnalle. Ja nyt tällä esimerkiksi tällä määrärahan varaamisella turvallisuuteen me haluamme nostaa keskustelun siitä, että onko esimerkiksi järkevämpää harjoittaa turvallisuusvalvontaa esimerkiksi Levin matkailukeskuksen alueella, mikä on alueellisesti pienempi ja niin kuin suljettu alue jollakin tavalla, vai sitten niin, että lähettäisikö siihen sitten niin kuin tämmöisen, no tuo harva alue tietysti minua aina vähän kiusaa sanalla, mutta niin kuin etämpänä asutuskeskuksista olevien alueiden valvontaan, että tämä on se yhteiskunnallinen keskustelu, mitä haluamme nostattaa myöskin tässä, että mikä on järkevää, että onko sinun kunnan tehtävä kaiken muun valtion kunnalle jättämien toimien ohella lähteä vastaamaan myös turvallisuudesta, ja tämä on se kysymys, mistä haluamme keskustella valtioneuvoston ministereiden ja eduskunnan kanssa.
Minkälaista viestiä siellä on tullut? Siis olen ymmärtänyt, että sieltä on ollut yhteydenottoja valtion taholle, niin minkälaista palautetta sieltä on tullut teille?
No täytyy sanoa kyllä, että palaute on ollut positiivinen ja lämmin. Ainoastaan eurot puuttuu. Ja olemme kuntana lähteneet siitä, eli mehän teemme esityksen Lapin poliisilaitokselle, että mikäli Lapin poliisilaitos palkkaa ne kaksi poliisia, sininen partio ja Enontekiölle, me tulemme kuntana tekemään kaikkemme yhdessä muiden toimijoiden kanssa, olkoon ne sitten muut kunnat, saamelaiskäräjät, paliskunnat ja niin edelleen, että valtio myöntäisi lisärahoitusta. Ja nyt kun me tiedämme, että se Enontekiön poliisipartio maksaa noin 200 000 euroa, ja kun me tiedämme, että sillä saavutetaan yhteiskunnan näkökulmasta paljon suurempi hyöty, siis turvallisuutena, elinvoiman kasvuna ja kaiken mahdollista, ja niin se on edelleenkin meidän tavoitekuntana.
Ja teillä oli nyt jo se 100 000 euroa. Rauno Pätsi, löytyykö sellainen toinen 100 tonnia ihan lyhyesti, löytyykö vai ei?
No valitettavasti poliisin budjetista ei tällä hetkellä kyllä löydy. Että kyllähän
selvä. Kiitoksia tästä. Tämä keskustelu päättyy tähän ja jatkuu varmasti. Kiitoksia tutkija ja yrittäjä Jyrki Paasonen, ylikomisario Rauno Pätsi ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Seppo Alatörmänen.
Kiitos.
Kiitos.
Ja lehtikatsaukseen. Espanjassa lehdet kirjoittivat eilen eläkkeistä ja tietysti jatkuvasta Katalonian kriisistä. Jyrki Palo. Jyrki Palo jatkaa ihan kohta.
Huolenaiheita eilen keskiviikkona. Varsin yksimielisesti valtalehdet kehottivat puolueita luopumaan taktikoinnista ja perään kuuluttivat niiltä vastuullisuutta maan eläkejärjestelmän turvaamiseksi. Oikeistoliberaali El Mundo moitti Espanjan kaikkia, nykyisin 4 pääpuoluetta lyhytkatseisuudesta. Hyvinvointiyhteiskunnan peruspilaria uhkaa konkurssi, koska puuttuu poliittinen tahto tasapainottaa eläkejärjestelmä, lehti kirjoitti. El Mundon mukaan juuri puolueiden taktinen riidankylvö on johtanut äskettäisiin eläkeläisten katuprotesteihin, joissa on vaadittu eläkkeiden korottamista. Oppositiossa olevat sosialistit ja uusvasemmiston Podemos ovat kumpikin tehneet parlamenttialoitteen, joka esittää eläkkeisiin inflaatio-odotuksen mukaista 1,6% korotusta. Oikeistohallituksen esitys on 0,25%, joten vasemmisto tarjoilee myrkkypillerin hallitsevalle kansanpuolueelle, El Mundo katsoi. Eläkeläiset ovat kansanpuolueen tärkeä äänestäjäjoukko, lehti muistutti, ja piti selvänä, että vasemmisto kalastaa korotusesityksillään ääniä, vaikka tietää, että eläkkeiden rahoituspohja on jo kestämätön ja järjestelmän uudistaminen vaatisi puoluerajat ylittävää sopimista. Samoilla linjoilla El Mundon kanssa oli Mariano Rajoyn hallitusta lähellä oleva päivälehti La Razón. Sekin vetosi puolueisiin, myös Rajoyn kansanpuolueeseen, jotta eläkejärjestelmän remonttia ei myrkytettäisi poliittisen pisteiden keruun kilpajuoksulla. Myös Katalonian maakunnassa ilmestyvä La Vanguardia säästi asiassa Madridin lehtiä. Se muistutti, että tänä vuonna Espanja jo ottaa 15 miljardia euroa lisävelkaa eläkkeiden maksuun. Ja selväsanaisin oli tärkeä talouslehti Expansion. Se otsikoi kommenttinsa vaarallista demagogiaa eläkkeillä. Lehti tähdensi, että keskimääräinen eläke on noussut talouskriisistä huolimatta 36% 10 vuodessa, näin siksi, että uudet eläkkeet ovat entistä isompia. Espanjan bruttokansantuotteesta kuluu jo noin 11% eläkkeisiin, summa on yli 120 miljardia euroa vuodessa, Expansion kirjoitti. Mutta ei toki päivää, etteikö Katalonian kriisi vyöryisi Espanjan lehtien palstoilla. Tilanne Kataloniassa polkee paikallaan, itsenäisyysrintamalla on alueparlamentissa pieni enemmistö ja oikeus muodostaa uusi aluehallitus, mutta aluepääministeriksi ei ole nimetty kelvollista ehdokasta. Vasemmistomielinen El País-lehti kertoi eilen tietävänsä, että separatistit olisivat nyt sopineet keskinäisestä vallan ja rahan jaosta. Aluehallituksen propagandavälineet, TV ja radio, menevät El Paisin mukaan Brysselissä pakoilevan ex-aluejohtajan Carles Puigdemontin joukoille. Suunnitelmaa Katalonian tilanteen normalisoimiseksi separatisteilla ei ole, El País kirjoitti. Lehti arveli, että heidän tavoitteensa on ylläpitää jännitteitä ja jatkaa uhriksi tekeytymistä ilman aikomustakaan perustaa Kataloniaan normaalia demokraattista aluehallintoa. Sama arveli myös konservatiivinen ABC-lehti. Sen mukaan separatistien strategia näyttää olevan Espanjan hallitusta vastaan suunnattu pysyvä konflikti. Uutena provokaationa separatistit aikovat esittää aluepääministeriksi kapinasyytteen takia tutkintavankeudessa istuvaa Jordi Sanchezia, ABC kertoi. Lisäksi Espanjan lehdissä pohdittiin tiistaina annettua EU:n tuomioistuimen päätöstä Marokon ja EU:n kalastussopimuksesta. Se koskee eniten espanjalaiskalastajia. Päätös on ratkaisu kiistaan Länsi-Saharan aluevesistä ja tuomioistuimen mukaan sieltä on nyt pysyttävä poissa, vaikka tähän asti Länsi-Saharan vesillä on kalastettu Marokon kanssa tehdyn sopimuksen nojalla. El País-lehden mukaan ratkaisu on salomoninen. Se pysyttää voimassa sopimuksen Marokon kanssa ja rajaa vain pois Länsi-Saharan vedet, koska YK:n ja kansainvälisen oikeuden mukaan Länsi-Saharalla on entisenä siirtomaana itsemääräämisoikeus, eikä Marokko saa myydä sen kaloja. El País kuitenkin myös huomautti, että ratkaisu muistuttaa muita Länsi-Saharan asemaa koskevia päätöksiä, jotka säilyttävät alueen status quo, mutta eivät anna sille todellista tukea soveltaa itsemääräämisoikeuttaan. Uudesta sopimuksesta Marokon kanssa neuvotellaan. El Paisin mukaan tähän asti suurin osa sopimuksen kalasaalista on saatu juuri Länsi-Saharan vesiltä. Ja katsotaan lopuksi vielä talouslehti Expansionin oma uutinen, jonka mukaan Norjan jättimäinen eläkerahasto on palannut tekemään sijoituksia Espanjaan. Expansionin mukaan lähinnä pörssiosakkeisiin, mutta myös valtion velkaa rahasto on taas ostanut. 2 vuotta sitten norjalaiset vielä vetivät pois Espanja-sijoituksiaan, mutta viime vuonna sijoitukset kasvoivat yli 25% yltäen yli 16 miljardiin euroon. Suuret sijoittajat näkevät Espanjan kriisistä toipuneen talouden siis jälleen kiinnostavana, riemuitsi eilen espanjalainen talouslehti Expansion. Madridista Jyrki Palo.
Uutiset toimittaa Pälvi Tammi, hyvää huomenta. Kehittyneiden maiden talousjärjestö OECD on julkaissut Suomen maaraportin ja suosituksensa Suomelle. OECD:n apulaispääsihteeri Mari Kiviniemen mukaan Suomen työllisyys- ja sosiaalijärjestelmän pitäisi perustua kannustavuuteen, eikä OECD siksi hyväksy perustuloa. OECD suosittaa Suomelle niin sanottua yleistukimallia, joka kannustaisi työhön.
Tällainen yleistuki, jossa yhdistettäisiin työttömyysturva, toimeentulotuki, asumistuki, myöskin kotihoidon tuki ja päivähoitomaksut toimisi Suomen kaltaisessa maassa huomattavasti paremmin. Ja tällaisella uudistuksella olisi nimenomaan se vaikutus, että kun sitten menee töihin, niin sovitetaan ne työtulot tähän tukeen. Tuki lähtee vähenemään.